ที่เห็นให้สหรัฐและสปอร์ตจีนขัดใจกันก็นับว่ามีหลายสมควรแล้วแต่เมื่อมานี่สัมผัสมีเรื่องบริษัท Google ยักษ์ใหญ่อเมริกันด้านอินเทอร์เน็ตคู่ว่าจะถอนกิจการออกจากประเทศจีนย้อนทนต่อการแทรกแซงและกวดอย่างเข้มงวดของทางการจีนอีกต่อไปบ่ไหวปัญหาขัดแย้งล่าสุดเกิดขึ้นได้แนวใดและมีความสำคัญต่อรัฐบาลสหรัฐปานใดจึงเห็นให้รัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐออกมาให้ความคิดความเห็นเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวซึ่งเวียงไซจะเสนอรายละเอียดสุดท้ายฟังในอันดับต่อไป
จีนเป็นประเทศกว้างใหญ่ไพศาลมีพลเมืองพันกว่าล้านคนซึ่งในระยะหลายปีผ่านมามีกำลังซื้อที่นับมือนับสูงขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นของธรรมดาที่บริษัทธุรกิจใหญ่ๆใจความสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะบริษัทอเมริกันซึ่งเกือบว่าทุกบริษัทใหญ่มีสาขาดำเนินธุรกิจอยู่ในจีนและบริษัท Google บริษัทระดับหน้าเรื่องอินเทอร์เน็ตก็อยู่ในจำนวนดังกล่าว Google เป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด2คนคือ Larry Page และ Sergey Brin ตั้งขึ้นเป็นบริษัทในปี1998โดยมีสินค้าหรือบริการต้นต่อเป็นอุปกรณ์การซอกหาข้อมูลต่างๆทางอินเทอร์เน็ตที่เอิ้นเป็นภาษาอังกฤษว่า Search Engineความสำเร็จในขั้นเริ่มต้นพาให้สินค้าหรือจะเอิ้นให้ถูกต้องก็ต้องว่าบริการของ Google แตกแหน่งออกไปอย่างกว้างขวางและไวหวาเซ็นอีเมลที่บ่ต้องเสียค่าบริการภาพวิดีโอเครือข่ายสั่งสรรทางอินเทอร์เน็ตและอื่นๆ Google เริ่มเจาะตลาดจีนในท้ายปี2000และขยายออกไปเรื่อยๆจนมีผู้บริหารประจำอยู่จีนตั้งแต่กลางปี2005เป็นต้นมาพร้อมทั้งดำเนินธุรกิจแบบที่เอิ้นว่าถูกต้องตามกฎหมายจีนซึ่งพาให้ Google ถูกนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษย์โจมตีอย่างนักย้อนว่ายอมปฏิบัติตามทางการจีนคือกวดกาและระงับข้อมูลที่ทางการจีนบ่ยอมให้เผยแพร่ออกสู่โลกภายนอกโดยเฉพาะความบ่จบบ่ดีและความผิดพลาดของภาครัฐการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์การประหัตประหารชนกลุ่มน้อยในทิเบตและชินเจียงเป็นต้นเส้นเดียวกับข้อมูลข่าวสารจากโลกภายนอกมาสู่การหับหู้ของชาวจีนในประเทศสมนำรัฐสภาสหรัฐก็ยังได้เรียกตัว Google ไปให้การและที่เตียนอย่างนักด้วยเหตุผลอันเดียวกันนี้จีนกวดขันที่สุดเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นจึงพยายามทุกวิธีทางที่จะกีดกันบ่ให้ประชาชนของตนสามารถเข้าหาเว็บไซต์ต่างประเทศได้โดยเฉพาะสื่อสังคมที่เป็นที่นิยมกันหลายในโลกเช่น Twitter, Facebook และ YouTube ระหว่างต้นปีนี้ Google อ้างว่าระบบเครือข่ายของตนถูกแทรกแซงโจมตีและเสื่อว่าเป็นฝีมือของทางการจีนถึงว่าเจ้าหน้าที่จีนจะออกมาปฏิเสธและว่าว่าการกระทำนั้นถ้าเกิดขึ้นแท้ผิดกฎหมายและจะมีการสืบสวนซอกหาผู้ผิดว่าดังนั้นแต่ถึงอย่างใดก็ดี Google แถลงในวันที่12มกราคมผ่านมาว่าตนจะบ่ยอมเซ็นเซอร์ข้อมูลอีกต่อไปและอาจจะถอนกิจการออกจากประเทศจีนตั้งแต่นั้นมาปัญหาการขัดแย้งระหว่าง Google และจีนก็ได้กลายเป็นปัญหาระดับชาติระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนในวันที่21มกราคมผ่านมารัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐมาดามฮิลลารีคลินตันได้เว้าถึงเรื่องเสรีภาพในการซอกหาข้อมูลอย่างยืดยาวและให้เหตุผลว่าเป็นหยังการได้รับข้อมูลข่าวสารจึงสำคัญแท้
And even in authoritarian countriesInformation networks are helping people discover new facts and making governments more accountable.
Madam Clinton ว่าว่าแม้แต่ในประเทศเผด็จการเครือข่ายข่าวสารก็สามารถช่วยให้ประชาชนได้รับรู้สิ่งใหม่ๆและเฮ็ดให้รัฐบาลรับผิดชอบหลายขึ้นท่านว่าต่อไปว่ารัฐบาลสหรัฐให้ความสำคัญแก่เรื่องนี้หลายและจะใช้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในแผนส่งเสริมสิทธิมนุษย์และจะสนับสนุนในการพัฒนาซอกหาอุปกรณ์ใหม่ๆที่จะให้โอกาสแก่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้สิทธิ์ในการปากเว้าอย่างเสรีโดยหลีกเลี่ยงการกดขันของรัฐบาลประเทศนั่นๆเกี่ยวกับเรื่อง Google และทางการจีนนั่นมาดามคลินตันว่าว่า
And we look to the Chinese authorities to conduct a thorough review of the cyber intrusions that led Google to make its announcement. And we also look for that investigation and its results to be transparent.
เขาหวังว่าอำนาจการปกครองจีนจะสำรวจเบื้องการแทรกแซงโจมตีเทนี่อย่างถี่ถ้วนอันเป็นเหตุการณ์ที่ให้ Google ออกมาแสดงเจตนารมณ์ของตนนั่นและพวกเขาก็หวังว่าการสืบสวนและผลที่ออกมาจะโปร่งใสมาดามคลินตันกล่าวในตอนท้ายว่าผู้กีดกันบ่ให้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีในสังคมประเทศใดก็ตามเป็นภัยคมคู่ต่อเศรษฐกิจรัฐบาลและภาษาสังคมของประเทศและประเทศหรือบุคคลใดมีส่วนแทรกแซงโจมตีอินเทอร์เน็ตควรได้รับผลตอบแทนและควรถูกประณามโดยประชาคมสากลส่วนทางการจีนหลังจากที่ Google ได้ออกแถลงเกี่ยวกับเจตจำนงของตนแล้วนั่นก็ได้แสดงท่าทีประนีประนอมโดยว่าว่าจะสืบหาผู้กระทำผิดเพราะการกระทำดังกล่าวนั่นผิดกฎหมายทั้งบ่คอยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและหวังว่าจะบ่มีผลสะท้อนต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนได้หลังจากที่รัฐมนตรีการต่างประเทศฮิลลารีคลินตันได้ไปกล่าวคำปราศรัยในวันที่21มกราคมผ่านมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ข่าวหรือมิวเซียมในเขตนครหลวงวอชิงตันท่าทีของทางการจีนก็แข็งกระด้างขึ้นทันทีมื้อหนึ่งต่อมาคือในวันที่22มกราคมหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Global Times ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็โจมตีคำปราศรัยของมาดามคลินตันอย่างนักโดยอ้างว่าเนื้อในของคำปราศรัยของมาดามคลินตันนั้นเป็นอันที่ Global Times เอิ้นว่าการแพร่อำนาจด้านข้อมูลข่าวสารและว่าสหรัฐต้องการอยากบังคับให้ชาติอื่นรับเอาค่านิยมของตนพร้อมกับดูถูกวัฒนธรรมของชาติอื่นว่าดังนั้นจีนส่งเสริมให้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้าแต่กวดขันเนื้อในอย่างเคร่งขัดหลังจากที่ซนกลุ่มน้อยได้ลุกฮือขึ้นในเขตจินเจียงเมื่อปีผ่านมาทางการจีนได้ตัดอินเทอร์เน็ตบ่ให้ประชาชนในเขตตะวันตกของประเทศสามารถเข้าเบิ่งเว็บไซต์ได้และหาก็เปิดขึ้นใหม่เมื่อบ่ดลมานี่เองผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระหว่างประเทศอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งทานจูเฟงเห็นเป็นธรรมดาที่มาดามคลินตันเว้าแนวนั้นในเมื่อแต่มาสหรัฐยึดมั่นอยู่ในนโยบายที่จะต้องปรับปรุงสภาพการนับถือสิทธิมนุษย์ในต่างประเทศและว่าทั้งสองกับสองฝ่ายบ่ควรปล่อยให้เรื่องนี้กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างกันและทานก็กล่าวม่วนท้ายว่าจีนจะปฏิบัติตัวแบบคอยเป็นคอยไปคือเก่าและจะแก้ไขปัญหากับ Google อย่างหอบคอบ